Hvað sér ég?
Virðulegi forseti, í gær voru greitt atkvæði annar umræði í þessu máli og ég ætla að viðurkenna það hér og nú að mér láðist að gera athugasemd við nefndarálit sem ég á og þetta nefndarálit í þingskjali 1685 og ég undirrita þetta nefndarálit án fyrirvara. En þegar ég fer að lesa þetta í smáatriðum þá sé ég það að það er þetta kafli inni sem að ég ætla að byrjaðast fyrirgefningar á að ég hafi ekki gert fyrirvara við. Það er kaflinu sér til skuldabréf. Vissulega hafa ákvæði hans gengið tilbaka með framhaldsnefndaráliti en þegar ég stendi frammi fyrir augliti Guðs og þarf að gera grein fyrir gerðum mínum þá vil ég helst að ég hafi byrjaðist fyrirgefningar á því að hafa sett nafnið þetta. Svo vitlaus kafli. Þetta er svo hérna algjörlega á skjön við efni frumvarpsins og kemur þessi máli nákvæmlega ekkert við. Þannig að ég biðst afsökunar og fyrirgefningar á því að hafa komið nálægt þessu kafla. Takk fyrir.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík